Ganda!
Talino!
Yaman!
Yummy!
Katropa! Katropa!
Siksik!
Liglig!
Malaman!
Aba! Patindi!
Fun group dynamics!
Oh, wow!
Drive my car! Ah!
If you know what I mean.
Tropang radio!
Tropang radio!
Tropang radio!
Tropang radio!
Tropang radio!
Yo, yo, yo mga katropa, it's 7:01, oras na para sa Tropang Rad.
Yo!
Ako si Katropang Faith.
Ako si Katropang Gian.
Ako si Katropang Mark.
Hello!
And it's Martes again!
Yes.
Mga katropa, kamusta naman? Unang sabak nyo ba ngayon sa Tropang Radyo, Katropang Mark at Katropang Gian?
For this week, yes.
For this week, no.
So, Katropang Gian, dahil nandito ka na rin pala kahapon, pwede mo bang i-share ng konti kung ano ba yung mga hugutan natin yesterday?
Yung hugutan natin yesterday kasama si Katropang Annika at si Katropang Jane ay tungkol sa misbehave. Dun sa misbehave, nagkaroon kami ng discussions regarding kung ano ba yung mga sineset na standards ng behavior or demeanor,
mm-hmm.
or kung tama ba ito. Mm-hmm. Social constructs ba ito? Ayan, yun yung mga pinag-usapan namin.
Pero, Katropang Gian, bakit misbehave naman yung pinag-usapan nyo kahapon?
Pinag-usapan namin yun dahil ang theme for this week ay misrepresentation!
Ang cute! Parang yung way na sinabi niya yung misrepresentation, yung parang papakilala ka na kandidato na ano, parang yung Little Miss Philippines.
Oh.
My name is Katropang Faith and I live at Quezon City!
Ayan, misrepresentation.
In pala. Pag, at, an,
from.
Yeah, from.
In edit mo pa yun. Anyway,
parang in ata.
In talaga. At kasi dapat may number.
Oo.
May number, may street. Uh-oh.
36, ganyan.
Mm-hmm.
Yes.
So mga katropa, siguro alam nyo na kung bakit ang pinag-usapan namin for the week ay misrepresentation.
Mm-hmm.
Kasi sobrang konting-konti na lang. Malapit na ang
Miss Universe.
At syempre,
abang-abang yan.
Hindi nawawala ang ating representative.
Si Miss Philippines, Maxine Medina. Tama ba? Medina ba?
Mm-mm.
Okay. Baka mamaya mali yung sinasabi ko.
Or Maxine, hindi ba Pen?
Or Ping.
Ping Medina.
Uh-uh.
Hello po, katropang Hi. Ping, katropang Pen, at katropang Maxine. Happy family.
Kasama naman tayo.
Mm-mm.
Di pala sila magkapamilya.
Ang hirap, no?
Uh-uh.
Pagka marami kang kaapelido. Pero, balik tayo. Mag-focus tayo, mga katropa.
Okay. Going
this
back.
Week ay misrepresentation, miss and the misses ang ating pinag-uusapan. Kumbaga, sa Miss Universe kasi, meron tayo laging panukat. Sukatin yung talino, yung ganda ng katawan, confidence. Mm-hmm. Parang, mahirap yata yun. Parang sa bawat angulo mo, kahit kumakain ka lang, merong pansukat, parang ka niruruler.
Mm-hmm.
Na, tama pa ba to? So, yun. At ngayong araw naman na to, ang ruler naman na pag-uusapan natin, kung kahapon ay yung behavior, ngayon naman ay fortune.
Fortune?
Hindi po to yung kotse.
Kulang po ng letra para maging kotse.
Nang di fortune. kulang pa ng letter. Pero hindi rin to actually yung fortune na yaman. Mm-hmm. Ano pwede rin? Pero ito yung fortune na pagdating sa narrative ng buhay mo, ang misfortune. So, nagigets niyo ba?
Kapalaran.
Ganon, mga kwento tungkol sa ano bang pinagdaanan mo sa buhay.
Uh-huh.
Pero, etong misfortune na to, ang unang pumasok sa isip ko talaga, yung mga variety shows na parang you won't make the cut kapag wala kang this unfortunate tale about yourself.
Backstories.
Oo, backstory. Parang kailangan yun. Pero bago tayo pumunta doon, mga katropa, katropang Mark and katropang Gian, sa unang beses ba na sumasaba kayo sa isang bagong environment, anong klaseng kwento tungkol sa inyo yung madalas niyong pinambubungad? Di ba parang introduce yourself, parang say something interesting about you, pero mas madalas ganyan sa mga ano, 'di ba, sa mga general education courses sa UP or kapag nandun ka sa isang malaking circle ng mga magkakaibigan, tapos parang gusto niyo i-try na makilala yung isa't isa. So, Katropang Gian, ano yung kukwento mo sa sarili mo? Ano yung madalas mong kinukwento tungkol sa sarili mo?
Ang madalas kong kinukwento tungkol sa aking sarili ay hindi ako umiinom, hindi ako...
Kwento ba yun?
Nagsisigarilyo. Oo nga, description siya. So, parang, ano pa bang ibang mga kwento?
Kwento.
Pero hindi ako nagkukwento ng mga misfortunes ng buhay ko o yung mga sad stories ko. Kasi I'd rather keep it to myself. Or if, if I should tell it to other people, I only tell it to my closest friends, to my families and relatives, only to them. Kasi I don't like people being sad for me. And I don't want their tsaka ayokong magbago yung kanilang pakikitungo sa akin just
dahil
because of that. I want to come there as if I'm just a normal kid.
Every normal kid has misfortunes.
Oo nga, we all have misfortunes. Oh. Pero diba sometimes we highlight those misfortunes para magmukhang mas kaawa-awa tayo. And therefore, we get some
sympathy.
Parang on your forehead. Problemado.
A lightning-shaped scar.
Oh, either you're the cursed one or yung
the chosen one.
Chosen one. How about you, Katropang Mark? Anong klaseng kwento o anong kwento specifically kapag pinipigahan ng mga tao na, oh, Mark, kwento ka naman.
Disclaimer agad, hindi ako Chinese, Korean, or Japanese.
Dahil
yun yung unang-unang tanong sa akin lagi.
Bakit?
Chinese ka ba?
Hindi ko mag-gets.
Japanese ka ba?
Hindi ko mag-gets. Bakit?
Kasi po sa mga hindi pa nakakakita sa akin in person, singkit po ako. So, hindi po.
With Li Shang hairstyle.
Yes. Yan. So, medyo...
Tiyan nag-chopsticks pa yan, ha?
Very East Asian.
You're not helping, katropa.
Sorry.
Pero anyway, yung kasi lagi na akong na-judge dahil sa aking itsura.
Na-judge?
Na-judge or hindi naman na-judge lagi. Yung nabibigyan na ako ng identity agad dahil lang sa itsura ko. Na nadagdagan pa ngayon dahil ngayon ay nagpapahaba po ako ng buhok. Mm-hmm. Nalilito minsan yung mga tao kung lalaki ba ako o babae. Nangyari to katropang Gian, ha? Nung tayo pumunta sa pamantasan ng lungsod ng Muntinlupa.
Oh, really? Was there?
Yes. Ayaw nga pala. Wala pala kayong dalawa doon.
Kaming dalawa, wala.
Oh, kasi nagkaroon ng open forum doon pagkatapos nating i-share ang UP Ikot, utak na dumadama at puso nag-iisip.
So,
binigyan natin sila ng opportunity para makapagtanong sa ating mga katropa tungkol sa pagsusulat, sa pag-aarte, sa pag-i-edit. Mm-hmm. Tapos may isang katropa doon, mula doon sa isang estudyante doon, na nagtanong siya, doon po sa gumanap na Jeremy, hindi po ako yun.
Mm-hmm.
May ginawa po bang variation o kaya pag-i-edit doon sa boses nyo? Kasi nakita ko kayo ngayon, mukha kayong babae pero yung boses nyo pang lalaki.
Tapos, hindi ko maintindihan.
Tapos nilinaw namin, katropang Jeremy ba o katropang Joaquin?
Mm-hmm.
Yung naka-red po. Eh, ako yung naka-red. So, yun na. Alam ko na, here we go again. So, yun. So, yun nga. Na, yung bottom line nun, lagi ako napapagkamalan na something that I'm not.
Mm-hmm.
So, something that you're not.
Siguro, yun yung medyo sort of misfortune ko. Yung mistaken identity.
Mm-hmm. Pero, di ba, paano yung... Pero wala kang specific... Kwento about yourself.
Kwento. Yung kung kwento man, yung aking mahabang stay sa college.
Yun yung, bakit yun yung napipili mo na?
Feeling ko kasi, yun din kasi yung pinaka-latest kong napagdaanan sa buhay ko.
Mm-hmm.
Tsaka feeling ko, malaki siyang deviation sa plano ko sa sarili ko talaga.
Mm-hmm.
Kasi syempre, you have, bilang isang estudyante na high school dati, yung goal mo, syempre makatapos ka ng college ng on time, di ba?
Mm-hmm.
So, yun din in-expect ko syempre nung nag-college na ako. Pero, yun. Lo and behold, life didn't turn out that way. Mm-hmm. Nadagdagan ng 3 years. Tapos tingin ko sobrang substantial siya na pinagdaanan eh. Mm-hmm. Na kumbaga, I took a path na hindi siya laging tinathread ng regular or normal people. Mm-hmm. Na minsan makita siya bilang isang disadvantage. Pero syempre, nung una talaga disadvantage yung nakita ko doon. Kasi syempre, nakapagtrabaho na agad yung mga kasabayan ko. Mm-hmm. Naiwan na ako mga dalawang batch na yung nag-overtake sa akin. Tapos ako hindi pa ako tapos. Mm-hmm. Sa mga ganong klaseng bagay na. Syempre, nagka-struggle din ako noon sa sarili ko na saan ba ako patungo ngayon? Saan na dapat ako? Parang, I have so much to catch up on. Pero yun, naging parang ano na siya eh. Yan yung journey ng buhay ko ngayon eh. Mm-hmm. So yun. Ngayon naman, okay naman ako nasan ako ngayon. Mm-hmm. So parang, nagkaroon na ako nung aking victory over that journey.
Kaya mo na ako kwento.
Oo, siguro. Oo nga, no?
baka lang naman.
Oo. More or less, ganun na nga siya. Dahil nga, I'm over it. Nakakwento ko na siya.
Yung si Katropang Mark kasi, ang kinukwento niya ay yung may substance para sa kanya talaga. Ikaw, Katropang Gian, ganun din ba na something you have overcome, okay ka nang i-share? Kailangan natin yan masagot kasi sabi ni Katropang at Rin,
Setias,
sana kasama ka daw kapag nag-board siya. Oh, celebrity.
Hindi, kasi naging student siya ng NSTP. Eh ako yung assistant ni Professor Baldo Cubello nung time na yun. Last semester. Hello, Katropang Rain. Sana magkita nga tayo.
Thank you for tuning.
Yes.
And so ikaw, yung tanong ko kanina.
Usually, I don't give out my personal... I'm a very private person. Mm-hmm. I mean, kapag may nilalabas ako sa public, that's usually my public persona.
Mm-hmm. Public persona?
I mean, kunyari, pag may pinopost ka sa Facebook or social media, that's your... Mm-hmm. That's you regulating or managing your public persona.
Yeah. Mm-hmm.
Uh-huh. And when you interact with people in the public, mm-hmm. that's your public persona. So I'd rather keep things to myself. Pero usually, yung mga private stuff na nasasabi ko naman, usually I, for example, I tell people na I'm the eldest of 5 sons, ganon. Tapos sabihin ko, sabay-sabay kami, after a year kaming pinanganak lahat, mm-hmm. and then sabihin ko lang rin na ano ba bang sinasabi ko? Na dapat na nakunan, yung parang dapat na miscarriage si mommy, pero hindi siya na miscarriage. Mm-hmm. Thank God.
Oh, yeah.
Ayun. So, yun lang yung mga private stuff na usually nasasabi ko sa people. Mm-hmm. Ganun
bakit
lang naman.
Yung term na ginamit mo ay nasasabi? Hindi mo ba intentionally yung sinasabi? O parang napilitan ka na sabihin?
I mean, kung may, kasi nga, di ba, parang tinatago ko yung iba pang mga stuff about me.
Yeah.
So, pipili lang talaga ako ng mga stuff na, yung parang private na gusto na lang makuha sa akin. Mm-hmm. Kunyari, doon sa mga orientation, mm-hmm. yun ang mga sasabihin ko. So, yun, nakaprogram na ako na sasabihin ko sa mga okay. people.
Meron sana ang question eh, na what if yung isang bagay na gustong-gusto mo, ang kilang doon para makapasok ka ay to tell a misfortune, a story of parang unfortunate tale about yourself, would you choose to publicly declare charot?
Parang sal eh.
To share it to the public
or
make
not.
Private public.
Pero mamaya, sasagutin natin yan sa pagbabalik natin kasi hindi lang naman tayo mga katropa ngayon, Katropang Gian and Katropang Mark. Marami tayong katropas ngayon na nasa social media. Woo! At mamaya babatiin natin sila isa-isa at saka humugot na iba tayo nga, hindi pa tayo humuhugot. And of course, simula na po ang House Cup na every semester natin ginagawa.
Yes.
Broadcast Communication 100
and
classes.
Isa ding BC 10 class.
And one BC 10 class. Mm-hmm. Ang mga kasali dito sa House Cup na to. Kaya naman, makakasama natin sila mamaya. At intayin natin yung tatlo nating guest katropas kung ano ba ang masasabi nila sa pinag-uusapan natin ngayon about misrepresentation. Miss and Mrs., about specifically Miss Fortune sa pagbabalik yan ng Tropang Rad.
Yo!
Halika na makinig sa TZUP 6302. Tayo na makinig sa TZUP 6302. Ikaw ang bota tayo sa TZUP 6302. Kasali ka!
Siyensya na kayo! Abangan dito sa DZUP 1602, kasali ka!
Magtanim ay di biro, buong araw na kayo ko. Pambihira naman kayo kung di nyo ubusin pagkain nyo. Ang sakit sa damdamin, pagod ko'y nasayang lang. Ang dami nyo pang tira, pwede sana yun sa iba. Huwag magsayang ng pagkain. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Maya added the photo on the album, Vegan.
Like.
Patty is feeling beautiful today.
Share.
Anna is in a relationship.
Like,
share, comment,
like,
share, comment,
like,
share, comment,
like,
share, comment.
Ehem, ehem. Huwag bastang maniwala sa nakikita sa social media. Maging mapanuri nang hindi maloko sa internet. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka! 10-page paper? Saglit lang to. Makapag-check nga muna ng... Uy! Ano to? Hala! 8:30 na! Naku! Hindi ko pala natapos ang term paper ko!
Magtakda ng sapat na oras sa bawat gawain. Iwasan ang stress na dulot ng cramming. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Tropang Radyo!
Yo, yo, yo mga katropa, it's 7:18 in the evening. Nagbabalik tayo sa Tropang Rad.
Yo!
Ako si Katropang Gian.
Ako si Katropang Mark.
Ako po si Katropang Faith. At as promised, kasama natin ang House of Ivy. Pakilala tayo mga tropa. Yo, 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 yo.
Yo, yo, yo! Ako po si Katropang Mika.
Yo, yo, yo! Ako naman po si Katropang JB.
Yo, yo, yo! Ako si Katropang Jason.
At lahat sila ay galing ulit sa House of...
Ivy!
Ayun. At bago tayo dumiretso sa ating mga katanungan tungkol sa ating misrepresentation topic for tonight, can you tell a short story about... yourself, something that happened or maybe happened in your head, inside your head lang pala. Ano yung kadalasan yung kinukwento kapag pumupunta kayo sa isang bagong environment katulad nito? So, the pressure is on, katropang JB.
Wow, katalaga una. So, siguro sa akin, ano, ako kasi mahilig akong mag-daydream. Like, open, sa mga close friends ko, alam nila yung mga pangarap ko, yung mga dreams ko, ganyan. So, hindi naman sa lahat ng tao, yung pagka yung mas naging malapit ka na sa kanila, yun yung mga unang minimension or unang mga kinukwento ko. Like, yun nga, ever since na nung elementary ako, talagang gusto kong pumasok sa show business. Like, yung mga ganong stories na hindi siya nagbago na hanggang ngayong nasa first year college ako. Yun
it's
pa din
same.
Yung, yes, oo.
So, kung meron kang ikukwento sa amin ngayon na something concrete more than the show business, maliban pa din sa show business mo na dream, ano yung ikukwento mo?
Siguro ano, yung pagstay ko dito sa UP. Mm-hmm. Like, kasi transfer student ako from Bulacan State University.
Mm-hmm.
And there was a time nung first sem sa Film 102 class,
mm-hmm.
parang na-pressure ako and parang naramdaman ko na I don't deserve to be here in UP. Parang nakaramdam ako ng parang naging mababa yung tingin ko sa sarili ko that time. And kasi parang nako-compare ko yung sarili ko sa classmates ko tsaka sa professor ko na parang ang taas-taas nung tingin ko sa kanila. And yun, dumating sa point na talagang sinabi ko sa parents ko na yun yung nararamdaman ko. O parang ayaw ko na, parang gusto ko nang bumalik ulit sa dati kong school. Pero nung habang tumatagal, yun yung parang mas nagbigay sa akin ng way para mas magpursige. Mm-hmm. And at the end of the semester, yung film 102 class ko pa yung isa sa mga highest grade na nakuha ko. So yun, sobrang thankful ako dun sa professor ko. Hello pala kay Sir Nick De Ocampo. Kasi sobrang hinandle niya ako ng maayos. And nandun yung encouragement niya sa akin na wag akong mabawalan ng tiwala sa sarili ko. Ganun. Mm-hmm. So siguro yun.
Thank you for sharing that, JB. At how about you, katropang Mika?
So hi, ako naman kapag ako nagkikwento about myself for the first time, I usually focuses on the positive sides, like my dreams, kung ano ba yung mga interest ko, like mm-hmm. blogging, photography, films, and mm-hmm. anything about French. Pero mostly
French. Kiss?
Wow! Oh my God.
Kidding. Huwag kang kabahan.
Yeah. Yun. And then mga katropa, like, it depends naman sa sa circle of people that mm-hmm. I'm around with. So like when you're around film people, I usually talk about related sa mga films, ganyan, mm-hmm. like my interest, my favorite movies, like
parang kung ano yung mas malapit sa kanila.
Yeah, mm-hmm. so that's how I introduce myself first to people that I first met or meet.
Mm-hmm. So dun ikaw ay hindi ka from film, 'di ba, tama? You are from Comres.
Yeah.
Third year from Comres, and then JB is from film, first from film, year. Yes. At ang atin namang third guest katropa, si katropang Jason. Ikaw naman, how do you introduce yourself or anong story yung ginagamit mo to introduce yourself to people?
Ako, pag nag-introduce ako to people, usually happy-happy lang. Kasi parang, pag heavy stuff, agad yung kanuwento mo, parang weird naman yun. So, parang, ang kinukwento ko lagi is yung mga drunk moments ko.
Wow.
Kasi,
heavy.
Kasi, yun yung funny. Tapos, parang, magiging close agad kami pag yun yung kinuwento ko. So, mm-hmm. parang, easy na yung pagiging friendship namin. Mm-hmm. So, ano pa lagi ko nakwento?
Pero hindi mo naman ba naiisip na kapag kayong drunk stories ay baka isipin nila, wala ka na ibang ginagawa, kundi wasted time.
Pero sinasabi ko rin naman na nag-aakads ako.
So when I was drunk, nag-aakads ako.
Siyempre. Drink responsibly tayo dito. So ayun, yun lang.
Anong example? Short lang, short.
Example. Short. Anong,
yung pwedeng sabihin on air.
Yeah, please.
Pwede naman. Ayun, mm-hmm. nung isang beses, nung nagpapatanggal kami ng amat sa McDo, binili ako ng friend ko ng chicken sandwich.
Mm-hmm.
Tapos tinawagan ko yung friend ko, tapos sabi ko, tumitila ako ng chicken sandwich.
Tumitila ako ang chicken sandwich.
Irinig mo siguro yung soul ng dead chicken.
Oo.
Ayun,
I can't even interpret that moment. Katropang Jason. Pero maganda. So, dito na tayo sa tanong naman na dahil misfortunes yung pinag-usapan natin in the light of Miss Universe, na minsan yung misfortunes yun yung pinang measure natin sa mga tao or yun din yung ginagawa nilang unit of measurement para sa sarili nila. So, why do you think our stories stories of suffering being used to introduce themselves to people, to get into a circle of friends, or even into the media. Diba? Yung nabanggit ko nga kanina na parang every time na manonood ako, lalo na nung high school ako, nung elementary na, manonood ako ng TV, tapos makikita ko na pag tumatapat yung mic, parang automatic, merong something may tears palagi doon sa mga kwento. Parang may sagot si Katropang Jason.
Feeling ko, when you share a story of your suffering sa ibang tao, sinishare mo yung a part of yourself. Mm-hmm. So parang, it's a super big thing nun kapag nag-share ka ng a part of yourself sa ibang tao. So yun, sa tingin ko, yun yung nagiging isa sa mga factors para maging at home ka sa feeling ng mga tao na yun.
Mm, parang yun din, nakikita ko rin yun na parang sinabi mo, drunk moments na actually ganun din yun, na mababa din yung defenses mo, tapos feeling mo ganung paraan kayo makakapag-connect. Yeah. Pero syempre, lighter yung drunk kasi parang hindi siya ganun ka seryoso, hindi siya ganun ka, hindi ka ganun ka sober nung nangyayari yung mga bagay na yun. Pero ano naman ba yung, sa tingin nyo ba, yung story of sufferings, yung story of misfortunes, bakit siya, paano nyo siya nape-perceive pag sa inyo kinukwento? Parang, do you measure, parang do you judge people? Do you have another perspective of that person? Kapag ka nakwento niya yung story of suffering niya, hindi lang bilang a victim, pero bilang isang tao na nag-suffer dahil sa sarili nilang consequences? Mali na ba? Katropang JB.
Yan. So, kasi po, di ba, pagka nag-share ang isang tao ng mga sufferings nila or ng mga hindi magagandang bagay na pinagdadaanan nila sa buhay, nandun na agad yung comfortable ka dun sa tao, malapit ka sa kanya, willing kang i-open lahat sa kanya.
Pero meron bang pagkakataon, parang every time ba na kinukwentuhan kang story of suffering ng kaklose mo man o hindi, yun lagi yung nakikita mo, na this person wants to feel comfortable with me, o meron din bang times na gusto mong i-filter kung ano lang yung maririnig mo sa hindi?
Para sa akin, ano, laging ganun. Mm-hmm. Laging ganun. Kasi pagka yung mga taong yun yung nagkukwento sa'yo, parang hinahayaan nila na yung buhay nila maging part din ng iyo and vice versa.
Mm-hmm.
So yun, tsaka pagka nagkukwento kasi ang isang tao ng mga hindi magandang nangyari sa buhay nila, hindi man natin gustuhin na i-judge or hindi man natin gustuhin isipin, nakikita natin kung gano'n sila katatag or kung parang na-measure natin yung strength nila. Kasi diba, for example, if na-overcome nila yon yung ganong mga bagay, yung mga consequences na nangyayari sa kanila, malalaman natin na, ay, itong taong to, very, very matatag siya sa buhay. Like, pwede nating, yung parang magiging, ano yun, inspirational yung mga nakukwento nila, ganon. Mm-hmm. So, pwedeng maging measurement siya na kung gaano natin na-overcome or kung gaano tayo nagiging matatag sa buhay na meron tayo.
Yeah, so if ganun din ba yung pagtingin mo, yes or no, Katropang Mika, same ba yun na sa sinabi ni Katropang JB na kapag ka may story of suffering isang tao at narinig mo, parang nakaka-inspire siya, tsaka masasabi mo na this person wants me to know him or her more. Yes or no?
I think yes. Kasi like, I feel I'm a trusted person kapag nag-open up sila with their sufferings. Kasi, diba, parang sa atin, sa sarili natin, parang mahirap mag-disclose ng mga mabibigat na bagay. But then, if that person chooses you to share with no mga ganong kwento, sa akin, go lang. Like, I can manage, I can contain yung mga kwento na ganun. And I'm happy kasi I have kwentos din na to relate.
Intensity.
Yeah, to relate with you. And then together we will be better. Something like that.
Pero, ano, follow-up question lang. Pero Katropa Mika, bakit sa tingin mo nung kanina nung tinatanong natin isa't isa, anong ba yung mga kwento na kinukwento natin tungkol sa sarili natin sa harap ng mga bagong tao? Bakit, why do we keep it light? Kung yun, positive naman rin pala yung sharing a story of suffering.
Siguro na sa level din siya ng relationship. Kasi, di ba, new pa lang siya. Mm-hmm. So, kapag new kasi, parang hindi mo parang it's hard or parang maybe mas scare mo lang sila kung magbibitaw ka agad ng sobrang bigat na mga bagay about your life. So, we keep it light muna, and then after some time, kapag nakapagpalagayan na kayo and you know more about each other, parang by then, parang isa siyang progression ng capacity natin to carry yung mga sufferings ng mga taong kakilala natin.
Wow, sobrang seryoso nun. Sobrang bigat. And to keep this light, mga katropa, gusto nyo bang bumate sa mga nakikinig yung friends or family? Katropang JB?
Yan, kung nakikinig man yung mga friends ko from Bulacan State University, ayan, binabati ko kayo.
Hello! Hello sa Bulacan State University, ang layo. How about you?
Ayun, hello sa mga friends ko dyan na nakikinig. Sure ako kasi sinabi ko makinig kayo, so dapat nakikinig kayo dyan. Support nyo ako, pangarap ko to. Ayun, hello sa inyo.
So ayun, hello sa mga org mates ko and to my mom.
Hello katropang mom, ano pangalan mo?
Eden po.
Eden?
Eden katropa.
Okay, katropang Eden, thank you po para sa pakikinig dito sa Tropang Radio. Well, thank you very much ulit, katropang Jason, katropang Mika, katropang JB. Sabi nga namin dito sa tropa, once a katropa,
always a katropa!
Salamat sa mga inputs nyo, sa mga hugots natin dito sa loob ng 15 minutes na nakasama namin kayo. Thank you very much, mga katropa.
Thank you po.
Siyempre, magbabalik pa rin ang Tropang Rad.
Yo!
Halika na makinig sa
Samahan niyo kaming mahook
sa isang malaman,
matapang,
at masayang usapan.
Psycho Clock Habits!
6 to 7 ng gabi, tuwing Huwebes,
sa DZUP 1602,
kasali ka!
Respeto. Paggalang sa iyong nanay, tatay, kapatid, kasambahay, kapitbahay, kay
Respeto.
Pagkilala sa mga Kristiyano, Muslim, Buddhist, Taoist, Jewish, Methodist.
Respeto.
Pagbibigay pitagan sa mga kapwa Pilipino, Amerikano, Hapon, Chinese.
Respeto.
Lahat tayo ay iba sa isa't isa. Kaya irespeto natin ang ating kapwa, ano man ang kanilang lahi, paniniwala o estado sa buhay. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Tol! Napanood mo na yung video?
Oo, pre. Ang hot.
Hindi, tol. Yung video ng korupsyon sa bansa natin.
Uy, friend. Alam mo bang break na sila?
Oo naman. Third party ba ang dahilan ng breakup nila?
Hindi. Break na ng session ng Kongreso. Kaya naman pag-uusapan na lang yung nakabinbin na batas sa susunod na session.
Ha?
Alamin ang mga mahalagang issue ng ating lipunan. Dahil bilang mga mamamayan, responsibilidad nating makialam. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Sinong may birthday?
Si Mama.
Happy birthday to you!
Oh, sino namang may birthday ngayon?
Si Handy.
Wala ka namang kamag-anak na Handy, ah.
Si Handy, itong kamay ko. Sabi kasi ng DOH, dalawang beses na pagkanta ng happy birthday ay sapat na oras para tiyaking maayos na nahugasan ang kamay.
Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Sa bawat perang dumadaan sa palad mo, nakasisigurado ka bang tama ang itinatago, ibinibigay at tinatanggap mo? Ang katapatan ay isang katangian na nararapat magsimula sa bawat isa sa atin. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Tropang Radio!
Yo, mga katropa, it's 7:35. Tayo nagbabalik dito sa Tropang Rad.
Yo!
Ako si Katropang Mark.
Ako si Katropang Gian.
At ako po si Katropang Faith. Thank you very much sa House of Ivy na kasama natin kanina. Nandiyan pa sila sa labas.
Thank you very much.
Katropang Jason, Katropang Mika, at Katropang JB.
JB. At syempre, tuloy-tuloy silang papasok dito every 7:15 p.m. sa Tropang Radio. At bago tayo tumuloy sa ating usapan tungkol pa rin sa papalapit ng Miss Universe, pero syempre yung usapan natin with a twist, misrepresentation ay
Miss Fortune.
Miss Fortune ay pundahan muna natin ang ating Twitter at ayun, bigyan natin ang chance yung
ilang
mga online
tweets dyan
na ilagay on air. So from paano to sabihin? At Katropang?
At Katropang Rain Setias.
Kanina yung sinabi niya kanina.
Ah, okay.
Oo, sinabi niya na 'yan.
So yung may nag-reply dun sa tweet na 'yon. Tapos yeah.
Yon. Hoy, sabi niya at Rain at Tropang Radio. Hoy, gusto ko rin may requirement bang kailangan i-fulfill?
Si Katropang Carmel.
Grabe, pinagagawa niya si Katropang Gian.
Baka nalilito lang siya.
Ibang Katropang Gian pala yun.
Huwag niyo naman pataasin yung hopes si Katropang Gian, mga katropas. Yung totoo lang.
Magpo-post kami, tapos confirm niyo kung siya yun.
So, sabi ni Katropang Carmel Flavored, at Tropang Radyo, gusto ko lang naman na hindi maging misfortune sa buhay mo. So, nasaan na tayo ngayon?
Oh my goodness!
Hindi ko nag-guess. Sa joke lang. I get it. Nahugot yun. Siyempre naman, katropa tayo dito. Yeah. Naiintindihan natin itong mga ganitong mga bagay.
Sanay na tayo dyan.
At, katropang... Huh? Ayun.
Sabi kasi masyado eh.
Si, from Katropang Caramel Flavored pa rin, sabi niya... Siguro sagot niya to dun sa tanong natin kanina. Ano bang gagawin natin kapag may story of suffering na sinishare sa atin? Uh-uh. Sabi niya, uupo malapit sa kanila at makikinig. Sa katahimikan ko, maiintindihan.
True. Ayan, from Katropang Alexandra, I try to empathize as much as I can and just listen. Knowing that someone hears you is the best relief. Best meaning B-E-S.
Best relief. Best relief. As in best friend. Tsaka Katropang Mark?
Mula sa ating napakasipag si Katropang Reigns. Yes,
thank you ah.
Yun, parang ang sad ng topic today. Buti na lang nandyan ang humor ng mga classmates ko.
Pero hashtag hindi pa tapos ang Tropang Radyo, Katropang Rain.
Yeah.
Kaya makinig ka lang kasi hindi natin alam kung anong mapag-uusapan natin dito. Wala tayong script.
Turn around.
Every night. Pinatulan natin yun. Ang bilis nila oh. Ang dami ng retweets.
Ayan, House of Pinky.
Mm-hmm. Uy! Paparamdam na ang House of Pinky.
Happy because them sharing their stories of suffering means trust but sad because they have to suffer. Supper to suffer like that though.
Someone's hungry. Supper.
Kay Katropang Z Francisco.
Mm-hmm. At siguro yung mga kakatutok pa lang sa atin dito sa DZUPI, yung pinag-uusapan nila. Pinag-uusapan po natin ang Miss Universe. Kasi nga, di ba, sa Miss Universe, ang daming mini-measure.
Ang daming Miss. Miss Philippines. Miss USA.
Venezuela. Sobrang daming miss. Mm-mm. Pero titingnan rin natin kung paano ba nila nire-represent yung sarili nila. Siyempre hindi natin sila pwedeng i-judge kasi hindi tayo kasama sa panel of judges. Ngayon, ang pag-iisipan natin.
Ang witty no, natawa ako. Hindi ko alam bakit.
Ngayon, ang pag-iisipan naman natin ay parang paano nga ba natin mini-measure or nire-represent or mini-misrepresent yung sarili natin tsaka yung ibang mga tao gamit ang topic natin for today, ang fortune or misfortune. Mm-mm. Misrepresentation, misfortune. So, mga katropa, may tanong ko kanina nung first segment natin na iniwan ko na para sa atin. Kaso nakalimutan ko.
Nakalimutan ko rin. Ano ba yun? Parang... ano?
yun, natandaan ka na. Thank you. Thank you, Lord. Na, what if ang magiging, although hindi pa sure, magiging passes sa isang sa isang bagay na sobrang gustong-gusto talaga nating makuha ay i-put into public natin yung ating stories of misfortune. Gagawin niyo ba, mga katropa? Katropang, grabe, sobrang lalim ng iniisip ni katropa. Nirandala. Thank you, mga katropa. See you.
Ingat kayo.
Katropang Gian.
Wow!
Katropang Danny!
I was blindsided.
Si Katropang Danny, ating tropang radio intern, nandito rin kasi. Baka may input siya. Pwede naman.
Pwede rin. So, tweet na lang siya.
Ako?
Oo.
Ikaw. sige. I think as much as possible, I wouldn't. Pero, you'd do anything to win. Joke. Joke lang. Hindi, joke lang. Yun. I mean, as much as possible, I really won't. Pero may mga times kasi na, kasi di ba minsan yung mga gusto mong puntahan, ini-interview ka eh. Tapos minsan naman or kadalasan yung mga interview na yan ay hindi naman public. Parang ano lang yan, panel or one person, one-on-one person. So usually, kapag may nasabi naman siyang, ako, magsasabi lang ako ng mga vague stuff, arbitrary stuff. Pero kapag tinanong niya na yung mga those that are close to heart. For example, may isang time, nagpapahalala kami sa Speech 136 class namin under Professor Jose Carlo De Pano. Good evening,
katropa.
Sir. Hello, good evening, katropang Carlo. Hi, sir. Nung nag-i-introduce kami, sinasabi ko na I really love education, I love studying. Tapos tinanong ni sir kung bakit gusto ko yung pag-aaral. Hindi in-explain ko kasi ganyan, ganyan, ganyan. Tapos naiyak ako in front of them.
Wow. So cute.
Why? Kasi ayoko na. Mami, umiyak ako. Very emotional ako. Kaya hindi ko rin sinasabi yung mga stuff that I'd rather keep to myself kasi I'm emotional and I tend to cry. So, if the interviewer might thread on that path of going into those details, I might eventually say it. Pero for myself to forcibly do it, intentionally do it on my own, I really don't do that. Or I won't do that usually. Only when asked.
Katropang Mark, may sagot ka ba dun sa tanong na yun? Pero meron kasi rin akong bagong tanong. Pero kung may sagot ka dun, go muna.
Kaya kong mag-share nung deepest. Kasi yung pagkakaintindi ko sa tanong is you will share your worst misfortune. Kung ano ba yun? Tama ba?
Basta misfortune.
Basta your misfortune in return to some... In return, makuha mo yung ano mo? Ano yan makuha mo?
Yung gustong gusto mo makuha.
Oh, feeling ko naman worth it yung pag-share ko ng... Hindi, kasi yung ano, parang meron kasi akong konsepto sa sarili ko na yung naniniwala kasi ako sa ano universal law na kung ano yung binigay mo, yun ang mga kuha mo. So, ano, lahat ng ating pinuput in, syempre, parang kumbaga lahat ng nangyari sa atin, parang lahat niyan ay may kinalaman sa nagawa mo na before. So, kung... Gagawin ko lang naman ay mag-share ng aking misfortune na alam ko naman ay napagdaanan ko na, and I know and I am confident in myself na that's something that I'm not to be judged for kasi nga tao lang naman talaga tayo. Tapos makukuha ko naman yung talagang gusto ko, edi it's worth it din. Kasi kung yung I see sharing then our misfortunes as something that helps us process things. Kasi ako, tulad ako, recently, nag-share talaga ako ng mga napagdaanan ko talaga in life. And naramdaman ko na may burden talaga natanggal. So, kung sa public mo naman siya bibigay, parang naniniwala naman ako na iba yung
magiging trato.
Iba yung magiging perspective ng tao. Kasi syempre, hindi naman kayong direct na nag-usap. Ganun. Pero in a way, you don't hide it. You don't carry it by yourself eh. So merong feeling na hindi lang ikaw yung nagpapasan nun kasi na-share mo na siya. Yun.
Yeah.
So kahit na i-judge ka ng mga tao,
so
dahil di, wala silang direct na ano,
na relationship with you.
Oh, oh.
Ang tawag okay doon daw ay chismis.
Ah, ah.
Kapag ka wala naman kayo relationship, yeah, pero nakikialam ka.
Nako.
Ang tawag doon ay chismis.
Chismis.
So, pero ako, minsan mga problema na parang di naman tinatanong ng mga tao yung misfortune ko. Parang tinatanong nila in a way, pero hindi nila dinidiretso na may problema ka ba, ganun. Na dinatry nila in a nice way itanong, pero hindi yung okay ka lang, kamusta ka ba. Tapos kahit wala naman akong suffering, dahil sa tunog na yun, meron parang iniisip nila may suffering. Parang... Oo nga no. Kailangan yata.
Self-realization.
Misfortune. Unfortunate yata dapat yun. Yung mga ganung bagay.
Parang, ka lang pala.
Parang nakakagulat. Parang yung ano, yung actually yung tanong na, bakit wala kang boyfriend? Yung ganun. Parang, ako parang, dapat yata meron. Parang yung mga bagay na hindi mo pinag-iisipan. Tapos, iniisip pala ng mga tao para sa'yo. Kaya iniisip mo tuloy, wait lang, nagsusuffer ba ako? Parang yung mangingilid na rin yung luha ko kasi parang, hindi ko pa tayo maiisip.
Bakit mo sinabi? Hindi ko naman problema to kanina.
Tapos, ano na, parang hindi, maliban dun sa pagkukwento natin ng suffering na minsan dun tayo ginigage sa mga tao kung paano ba tayo itatrato, parang, meron rin pala na kahit hindi mo sinasabi yung mga bagay na nakakapagpa-agit man sa'yo, napagpa-suffer man o hindi, ititreat ka pa rin nila or hindi ititreat eh, yung tamang term. Parang ipuput into consideration pa rin nila yung mga ganung bagay sa pakikitungo nila sa'yo kahit na parang hindi naman verbal or di rin naman, wala rin naman sa non-verbal cues mo na suffering yun. Pero pagka perspective nila na suffering or conflict yun para sa'yo, ititreat nila yun as conflict or suffering. So, sa pagbabalik natin mga katropa, marami pa tayong pag-usapan about misrepresentation in light of Miss Universe na sa Monday. Natama ba? Monday na ba to?
Yes.
Next Monday.
Ano oras to?
5 a.m. If I'm not mistaken.
5 a.m.
Mm-hmm. Kasi US time. Yung simula.
Pero yung coronation.
Ang mga ganun time na, mga 8 na.
Ang galing naman yan, Roger. Marami pa rin tayong pag-uusapan tungkol sa misrepresentation ng misfortune sa pagbabalik ng tropang rad.
Yo!
Halika na makinig sa TCUP 602.
Love sports? Makinig na sa Love Ko Ang Sports, hatid ng UP College of Human Kinetics tuwing Martes, alas 5 ng hapon, dito sa DZUP 1602. Kasali ka!
Inihahandog ng UP Statistical Society ang pinaka-inaabangang fun run for a cause, ang Outburst 2.0, A Dash for Love, sa February 5, 2017, sa UP Academic Oval. The rates are at 400 pesos for the 3K run, 500 pesos for the 5K, and 600 pesos for the 10K. Para sa karagdagang impormasyon, contact Rog at 0936-736-9376 or Abubi at 0975-252-1897. Ito ay hatid sa inyo ng UP Statistical Society sa pakikipagtulungan ng DZUP 1602. Kasali ka!
Wow, Pogi!
Miti ka naman dyan! Hi, Pogi! Pwede ba kitang iuwi?
Macho! Kuya Abs!
Nagustuhan mo ba?
Ang pagkakatcall ay pagbibigay ng di ka nais-nais na pansin o pagpuna sa sino man. Ito ay pampabastos at pang-iinsulto. Kapwa natin na irespeto. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Roman Radio! Yo, mga katropa, 7:50, huling hugutan na dito sa Tropang Rad.
Yo!
Ako po si katropang Faith.
Ako si katropang Gian.
Ako si katropang Mark.
And still talking about misrepresentations and misfortunes, mga katropa, dahil nagmamadali na tayo.
10 minutes.
Salamat sa pagsama sa atin dito sa Tropang Radio. Ang dami rin nating mga nakakasama dito sa ating Twitter.
Yes.
Sagutin niyo mga katropang nakikinig sa bahay kung saan man, sa DZP Online o sa DZP 1602 kHz. At kayo rin, katropang Gian and katropang Mark. Were you ever treated differently because you have told the story of misfortune about yourself? Katropang Mark.
I think pag nag-share kasi ako ng well misfortune, tulad ng mga sinabi ng mga guest katropas natin kanina, you're sharing a part of yourself. Mm-hmm. So in the process of that sharing, nagkakaroon kayo ng closer bond nung pinag-sharean mo. So usually pag nag-share kasi ako ng misfortune, nagkakaroon ako ng closer bond talaga dun sa mga ano tao. So kasi ano ba yung una kong napag-sharean? Kasi ano eh, yung mga misfortune natin, it's a part of us na hindi natin usually sinasabi. So in, para siyang secret. So pag shinare mo siya, meron ka ng part of yourself sa na malalim, na alam na niya. So in a way, kung shinare mo siya, it means you trust the person. Tapos in turn, nagkakaroon ako ng, hindi ko alam kung sa kanila din. Pero nagkakaroon ako ng mas... feeling ko mas close na ako sa kanila. Or mas, parang in a way, nagiging confident ko na sila. So I trust them enough. Pero hindi ko pa naman na-experience na na-betray yung trust ko na may nagkalat ng mga sikreto ko.
Okay.
Pero ano, in a way, yung pagtrato naman ng tao sa akin, na-feel ko na rin na...
Nagbago ba?
Oo. Mm-hmm. Maging mas close kami. Tulad nung last year, may pinag-sharean talaga ako ng isang malupit na pinagdadaanan ko. Mm-hmm. Tapos from there, nakita ko na nag-fast forward kami na hindi naman kami masyadong close dati.
Mm-hmm.
Pero ngayon parang, ayan na, sobrang close na namin. Parang kaya ko nang i-share yung kahit ano sa kanya.
Mm-hmm.
Ayun.
So, pero sinishare, nag-share rin ba siya back?
Oo. Stories. So, we're close friends now.
That's great, katropang Mark. Sana lahat na kinukwentuhan ko. No?
So, secret niya yan sa mga crush niyo. Pili lang kayo ng makakrushan niyo.
Yung tamang mga tao.
Oo, yung mapagkatiwalaan naman.
Marami kasi hindi mapapagkatiwala.
Yun! Yan ako hugot ni katropang
Ay, nako. Sabihan mo sila ng mga sikreto mo, pagkakalat nila yan. Twist pa nila yan para mas satisfy yung cravings nila na ano, sirain ka.
Wow.
For whatever reason.
Sassy katropang Gian's coming out tonight.
Dapat nga masishare ako ng ganyan, pero na-encapsulate niya na. So, katropang Gian, ikaw naman, have you ever felt that way? Yung question ko kanina na
nagbago yung differently
sa'yo?
Mm-hmm. When, basically, when you tell other people your secrets, your very deep secrets, like katropang Mark, I guess it's normal na the people you share it with grow closer to you.
Yeah.
And, yung iba naman, parang minsan, nagagamit nila yon para, joke lang, bumabalik na naman dun, para, para i-blackmail ka. Yung
talaga ang hugot ni katropo Gian.
Change ka forever na parang you have to keep things good between the two of you para hindi niya sabihin.
Mm-mm.
So, you really have to be careful with who you should trust.
Yeah. Uh-huh.
But I've always told this to people na even if people have broken your trust, it's always, I think for me, it's always good to trust in people.
Mm-hmm.
To believe in their humanity, in their goodness, the goodness that is inside of them.
Mm-mm.
Kasi if you think that way with other people, you would have a problem. You wouldn't completely trust anyone. And if you wouldn't completely trust anyone, you wouldn't give your all to anyone? And what if that person deserves your all? Wala lang.
Oh, I mean, yeah, yeah.
Mm-mm. Hindi naman fair na, 'di ba? So you have to really be careful with people you're giving your secrets to, but at the same time, never lose hope in the humanity of a person.
Pero katropang Gian, 'di ba may kasabihan tayo? Ano, fool me once, shame on you, fool me twice, shame on me, tama ba 'yon? So kumbaga parang kung naloko ka na before, tapos naloko ka uli, parang kasalanan mo na yun, di ba? Paano yun nung kung meron talaga mga tao na binigyan mo ng third, fourth, fifth chance. Pero yung trust ay breached pa rin. Are you still capable of trusting that person?
Mahirap na yung mga ganong sitwasyon. Mm-hmm. Pero ako kasi, pag may ginagawang masamang bagay sa akin ng isang tao, although it's a tedious and difficult process, I try to really forgive them.
Mm-hmm.
But forgiveness doesn't totally entail total
trust
and forgetting what the person did. Mm-hmm. Although, it's part na parang hindi mo siya babalikan parate yung sasabihin mo parate dun sa nakaaway mo na ganyan ka naman, dati pa ganyan.
Mm-hmm.
Ilagay lang natin yun sa ating brain, parang sa gray matter natin. Uh-oh. Isipin natin na capable tong taong gawin ito ulit. Pero, parang, go back to clean slate.
Mm-mm.
Now, ngayon, kung umabot na ng third time, tapos hindi pa rin nagbago, fourth time, hindi pa rin nagbabago, tapos if it involves physical abuse, emotional abuse, then I guess you should stop. Kung may abuse na tsaka harassment on your part.
Uh-oh.
Pero as long
Krimen
as...
Krimen na yun.
Oo. Tsaka nakakasira ka ng buhay. Shame on you.
Yeah, you should know how to protect yourself.
Mm-mm.
At sabi ni katropang Danny Fuerte, sabi niya, I've met new people na nag-open up tungkol sa struggles nila and may ganun talaga. Kasi think about it, kung i-judge ka nila...
May katuloy pa, may kasunod pa yan, press mo yung tweet niya.
Kung i-judge...
Yeah. Mab-
oh, kasi mabuti nung may chance na you won't meet ever again. So parang nag-share ka na sa wall na nakikinig. Gets?
Parang pader yung kinausap mo.
Parang okay lang. Pero mas gusto ko itong sinabi niyang 5 minutes ago. Sabi ni at katropang Danny Fuerte, I feel like even if I don't share my misfortunes, my friends and family still see through me. So ganun din. Pero yeah, diba, how fortunate na meron palang mga tao na you don't have to verbalize your stories para bagets nila.
Mm-mm.
Yeah.
So thank God for these people, diba?
Oo. Pero nakaka-breakdown din minsan yun eh. Kasi may mga tao sasabihin niya parang dati, nung nagtitesis ako, si Ma'am Jo, sinabi niya sa akin na parang hindi ako masaya. Tapos nag-breakdown na ako kasi hindi nga ako masaya. Di naman ako nagsasabi sa kanya na hindi ako masaya. Mm-hmm. Pero kitang-kita lang talaga. The people who know you will really feel that something in you is different.
Mm-hmm. So mga katropa, marami pa sana tayong pag-uusap. But it's already 7:58. Maraming salamat sa mga sumama sa atin dito sa Tropang Radyo, sina katropang Alex Ulanday, katropang Mika, katropang Caramel Flavored, katropang Danny Fuerte of course, katropang Jane Bautista, katropang Jason na nakasama natin dito kanina, katropang...
Kasama si katropang JB.
Si katropang Rain, kanina pa nag-tweet yun.
Oo, si katropang Rain.
Katropang
hi, hi.
John C. Sojiro. Katropang... Uh-huh. At yung mga, sorry sa mga hindi namin babanggit, katropang Z. Francisco.
Yeah, of course.
Maraming salamat. House of Pinky. Represent. House of Chito, House of...
Ivy.
At parang wala ka nakita House of Shrell.
Nako! Maniniisip si katropang Shrell.
Ay, di meron. Ito, House of Shrell.
Empathy is key, not sympathy. IMO. Anong IMO?
In my opinion.
In my opinion.
Yeah. Sorry, di pa ako millennial. Di pa nakaabot sa akin also yung gano'n.
Mula yan kay katropang Yung Pili.
Hello, hello.
Good evening.
Mm-hmm. So mga katropa, misrepresented man kayo o well-represented dahil sa misfortunes nyo, we hope na hindi tayo magwalo sa ating misfortunes. Pero,
yes, let's
parang tool pa rin naman siya para to make new friends, to be comfortable with people, to to know how to trust, to learn how to trust people, dot 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 again.
And to know who
or
are,
not.
And to know who your real friends are.
Even misfortunes are not actually sometimes misrepresentations. Depende na lang kung i-blow up mo ba yun or masyado mong papaliitin sa harap ng mga tao. Parang true. It's a natural thing, mga katropa. Yeah. Pero nandito kami para pag-usapan yun in a light way. Sana naman hindi kayo na-sad kasi sabi ni katropang Rin kanina parang ang sad daw eh. Pero mga katropa, kami naman sobrang saya namin na nakasama namin kayo mula 7 to 8pm. Dahil 7 to 8pm po Monday to Friday ang Tropang Radio. Habang ang EZUP naman ay 9am till 8pm Monday hanggang Friday. So mga katropa, bukas po ay pag-uusapan naman ang ating ibang set ng mga katropa sa ang misinformation.
Yes, sina katropang Jean, katropang Annika at katropang Shrill. Abangan nyo sila bukas.
7 to 8pm pa rin po yan. At kung sa DZUP 1602, kasali ka.
Katropang radio, kasali ka na. Katropa ka pa! Good night!
Good night!
Mag-iingat!
Munti ka naman misfortune joke.
Kaya nga, buti nga, hindi.
Thank you mga katropa.
Love.